У мінулым годзе быў выдадзены першы нумар абласнога альманаха «Берасцейская скарбніца». Яго укладальнікам стаў берасцейскі пісьменнік Сергей Белаяр. І ў гэтым годзе мы таксама збіраем матэрыял у «Берасцейскую скарбніцу». Канешне, матэрыял будзе прысвечаны ў першую чаргу тысячагоддзю нашаму роднаму гораду. Гэта і вершы, і ўспаміны, і гістарычныя сведкі. Гістарычныя падзеі будуць адлюстраваны ў гэтым зборніку. Плануем прэзентаваць зборнік падчас святкавання Дня роднага горада. У нас адбудзецца цырымонія ўзнагароджання пераможцаў літаратурнага спаборніцтва. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў абласной літаратурнай прэміі Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта імя Уладзіміра Калесніка. Гэта знакавая падзея. У літаратурным жыцці Брэшчыны праходзіць раз у два гады па трох намінацыях. Проза, у тым ліку драматургія, публіцыстыка, паэзія і дзіцячая літаратура. Прэмія спрыяе стварэнню паэтамі, празаікамі, драматургамі высокамастацкіх твораў, выяўленню знакавых імён у літаратуры, павышэнню статусу пісьменніка ў грамадстве, умацаванню станоўчага культурнага іміджу нашай вобласці.